Sveiki, laida Palankus vėjas, aš Lina Sodžiūtė, viešosios įstaigos Profat vadovė ir mūsų svečiuose Domantas Užpalis, Chocolate Naif įkūrėjas.
Pulkininkas.
Pulkininkas, taip Domantas sakė, kad norėtų, kad aš pristatyčiau jį kaip pulkininką, supratau, kad čia yra juokas, dėl to vis dėl to pasakiau įkūrėjas.
Matot, kaip yra su tais juokais, mes visada rimtai iš tiesų. Netgi, kai jokaujam, mes vis tiek rimtai.
O tai kodėl tada pulkininkas?
Nu, nes aš išėjęs, kaip sakant, į žygis, čia mano kova.
A, jūs priemat šitą verslą savo šokolado kaip kova, kaip mūšį.
Jo, ir iš tiesų aš turiu antpečius ir porą medalių.
Dabar nematau nei antpečių, nei medalių.
Na, aš dabar kaip civilis atėjau.
Bandau vizualizuoti tą procesą, kad negalvotų, kad aš kažką slėpiu. Ai, tai šiaip darbo aplinkojus vaikštote su medaliais ir su antpečiais?
Reikia pasitempti. Reikia būti visada pasitempus ir atstovauti šokolado industriją, taip kaip niekada jos niekas dar iki šiol nebuvo atstovavęs. Todėl visos regalios yra gan svarbu.
Prisimenu, kad seniai kažkada skaičiau apie istoriją actekų ir jie taip pat naudojo šokoladą ir vadino tai afrodiziaku. Afrodiziakas, tie, kurie nežino, tai yra senovės graikų grožio meilės deivės afroditės, meilės vardų pavadintos augalinės ir gyvūnės kilmės medžiagos. Ir ką tai reiškia, kad jos būtent skatina tai, kas skatino afroditė, tai yra meilės pojūtį. Ar šokolado gamyba jums ši mintis gaminti šokoladą kilo būtent dėl to, kad jums pritrūko meilės?
Geras šitas klausimas. Dar viena remarka dėl majų atsteko. Tai irgi karių tautos iš tiesų.
Remarkas tai lietuviškai pastebėjimas, aš
taip,
leidžiu visiems suprasti.
Už pastabą. Ir iš tiesų šokoladas visada buvo karių gėrimas ir 3000 metų jisai buvo vartojamas kaip gėrimas. Ir šita visas ironizavimas jisai turi šiek tiek iš tiesų istorinio pagrindo.
Kad... Asmeninės istorijos ar pasaulio istorijos?
Šokolado istorijos. Visos antropologijos ir geografijos ir kaip pavadinsi, bet dėl jūsų klausimo, o visai pamiršau, koks jūsų klausimas.
Netgi... Tai aš klausiu labai paprastai, ar jūsų asmeninis poreikis meiliai nepaskatino gaminti šokolado?
Ai, tikrai geras klausimas. Jo, matyt, kad trūko truputį. Daug ko man trūko. Apskritai šiandien važiuodamas mašiną į Giedraičius iš Vilniaus, truputį galvojau, kaip ten, kodėl šokoladas, čia tipinis klausimas yra, kodėl šokoladas, o kodėl ne kokie nors ten bulkutės, ar koldūnai, ar makaronai.
Ir dabar jūs turėsite atsakymą. Visiems tiem, kurie klaus, kodėl šokoladas, jūs sakykite, man tiesiog trūko meilės, o šokoladas yra afrodiziakas.
Galima taip, bet galima dar išplėsti šitą atsakymą. Jūs patenka, jūsų pasufliuramas patenka po mano atsakymu, kurį aš šiandien atsakiau važiuodamas su mašinai Giedraičius, kad iš principo, kada tave gyvenimas taip drebia žemai ir dar patrypčia su koja man tavęs, kad nieko kito nebelieka, kaip tik tai gaminti šokoladą.
Tai dabar mano klausimas turėtų būti, tai kodėl tas gyvenimas buvo toks žiūrus ir koks tas gyvenimas, nes galbūt kažkas pasakys, kad jo gyvenimas yra per daug nelaimingas, kad jisai pradėtų kažkokį verslą, nes jaučiasi labai paliegęs, sutriptas. Ir...
Tai čia pats geriausias yra motivatorius iš tiesų. Kuo labiau, tuo geriau. Kuo sunkiau, tuo lengviau.
Tai kas
lengviau.
Buvo tas sutripimas?
Ta istorija, jinai ilga ir sudėtinga, seno žmogaus kažkokios bėdos, bet... tai turbūt naiv, čokrat naiv, tai turbūt ir bus iš to, tas naivumas ir gimė iš to senumo, turbūt. Iš to tokio nusigyvenimo gimė naujas gyvenimas. Nu, suprantate, ką aš noriu pasakyti?
Nu, aš taip bandau spėti, kad tas nusigyvenimas būna žmonių, kurie naudoja narkotikus, geria ilgus metus ir paskui sako, kad jau suprantu, kad gyvenimas baigėsi ir tada atsistoja. ar tai yra kitos problemos?
Tai gali būti visos šitos jūsų išvardintos problemos. Tai, bet jos gali būti, pavyzdžiui, visos subyra ir į vieną kibirą ir dar yra padauginamas iš šešių. Tada turi tą jau situaciją, kurią tu turi, tai tada jau tikrai turi spręsti.
Nebėra kur kristi, lieka tik tai lipti
nu, jau aukštien. Jau nebėra, kada jau nebėra ko prarasti, tai tada kaip ir nėra ką prarasti.
Gerai, tai aš klausiu dėl to, kad tai tikrai tradicinis suvokimas, kaip žmonės atranda tam tikras nišas ir kaip jie suvokia, kur yra pridėtinė vertė. Tai dažniausiai atsakymai būna skirtingi priklausomai nuo to, kokį produktą ar paslaugą gamina. Vat mes turėjome Rasą Vogelius, kuri sugalvojo naudoti probiotikus valymo priemonėse. Tai tiesiog paprastas mokslinis tyrimas jai leido suprasti, kad probiotikai toje srityje dar nėra panaudoti.
Tai fantastinė mintis, efektyvus mikroorganizmai,
Taip, tuo tarpu šokoladas, taip suprantu, kad tikrai nebuvo atrastas giedraičiuose. Tiesa, giedraičiai, paminėkime, kodėl ta vieta tokia svarbi.
Jau žinot,
svarbi,
jūs šiandien dabar ir pastabą darė dėl giedraičių, o gal iš tiesų šokoladas buvo atrastas giedraičiuose? Čia nežinia, bet giedraičiai, keletas pragmatinių, keletas filosofinių sumetimų, kodėl giedraičiai. Visų pirma, aš kaip užsibuvęs miestietis norėjau pabėgti į kaimą. Man norėjosi švarios aplinkos ir erdvės ir švarių žmonių aplinkui. Va, nes pats matyt toks nebuvau, tai man reikėjo užsikrauti truputį rezervų savo bačką. Ir šitos pusės, nu kažkaip duoda tą tokią romantizmą tokią įnešą, tą visą projektą. Aš nemanau, kad jisai būtų tiek sėkmingas, jeigu mes jį būtume gaminę kur nors Vilniuje motorų gatvės pusrusį, suprantat. Tas visas šarma duoda vis tiek ir kaimas, ir kas galėtų pagalvoti, ar gal iš tiesų šokoladas atsirado giedraičiuose.
Tai tie, kurie dabar paslaptingai klauso mūsų aplinkui vaikščiojimo apie tai, ką daro jūsų įmonė Naive Chocolates, tai pasakom tiesiai?
Pasakom. Mes gaminam šokoladą nuo kakavos pupelės iki plytelės, turbūt vienintelė Lietuvoje. Esam nedidelė šokolado manufaktūra įsikūrusi Giedraičio miestelį. Gaminame iš tiesų ypatingą šokoladą.
Dabar pacituosiu vieną žmogų, kuris šokolado rinkoje dirba daug seniau negu jūs. Ir tai yra Rūtos generalinis direktorius, Algirdas Guluodas.
Fantastinis žmogus.
Fantastinis žmogus, tai dėkui labai. Ir aš tada fantastinę jo mintį pasakysiu, kad jisai sako, jog pagaminti skanų šokoladinį saldainį reikia įdėti proto, širdies, rankų darbo. Ir dar vienas būtinas dalykas, ką reikia daryti, tai gaminti tą saldainį iš belgiško šokolado. Galit atsakyti, pakomentuoti, ką šitas fantastiškas žmogus turėjo menį?
Belgai turi labai senas, belgai šveicarai turi labai senas šokolado gaminimo tradicijas. Ir iš tiesų jie gamina turbūt daugiausiai šokolado pasaulyje. Vieni iš didžiausių gamintojų. Tokios įmonės kaip Belkoleit, Barry Callebaut. Iš tiesų seni patyrę gamintojai. Jie iš tiesų dirba tokiam apimtim, kad galėtų patenkinti didelių gamintojų poreikius, tokių kaip Prūta. Ir iš tiesų kokybė ten yra ir pasirinkimas, asortimentas ir patogumas dirbti ir dar keletas papildomų faktorių, kurie būtini tokio tipo gamyklom kaip Rūta ir man tai yra viskas aišku.
Aš nepaminėjau vieno labai svarbus fakto, kad šitie žodžiai buvo pasakyti 2010 metų straipsnėje. Ar taip nėra, kad šiais metais tai būtų paminėtas Chocolate Naive kaip gamintojas, kuris galėtų užtikrinti tokį kokybišką žaliavą, kokią užtiprina belgai?
Labai negalima lyginti šitų dvi, nes tai yra tiesiog sunkiai palyginami dalykai. Kadangi mes esame mažas butikinis rankų darbo fabrikėlis, projektėlis, netgi sakyčiau, kai tuo tarpu belgai iš tiesų turi visą infrastruktūrą, visą techniką. Nu, tai yra visiškai kito
masto
ir gamintojai ir sunku būtų lyginti, nes ir kryptis truputį kitokias. Jie gamina labiau funkciškai. Jie turi yra pirkės, yra funkcija, šokolado yra ten tam tikri ten reologiniai faktoriai ir panašiai, kurie turi atitikti tą gamintojo poreikį. O mes iš tiesų gaminame galutinį produktą, mes ieškome mažų tų kelių, iš kur mes perkam tas kakaus pupeles, ten krapštomės, niekas nesikrapšto taip kaip mes, nu, mes labai daug krapštomės ir todėl iš vienos pusės ir tas krapštymas jis truputį skirtingo lygio yra ir iš kitos pusės pimtis, kad mes niekada nepasiektume ir nėra tokio tikslo pasiekti belgų lygį, mes netgi esame apsibrėžę viršutinę savo ribą, kur yra ten 20 tonų per metus, ties kurie mes sustojame iš principo, mūsų činais yra lubas.
Mhm. Tai... Aš pagal tą vaizdelį, kokį man leido susikurti jūsų paskutiniai sakiniai, suprantu, kad jūsų gamiklėlė yra mažutė ir kad jūs pritraukiate tą vartotoją, kuris nori pamatyti tiek užkulsius, tiek tą žmogų, kuris dirba su šokoladu, tiek kuris skiria tą meilę savo rankomis gaminti tuos produktus. Ar tiesa, kad jūsų verslas tuo tarpu yra ne šokolados gamybos verslas labiau, bet verslas, kuris leidžia žmogui patirti naujus dalykus per degustaciją, per išbandymą šokolado įvairių skonių. Kodėl taip sakau? Nes pasirodo, kad tokios nišos, tokių verslų yra atviros. Ir visi, kurie bandė daryti nedidelius verslus, kur bandė atidaryti nežinau, domino teatrą, ar bandė degustuoti šokoladus, ar gaminti ledus, ar čiop-čiop parduotuvę, kur meksikietiškus valgius gamina. Tai. Visi tie patyriminiai dalykai susilaukdavo dėmesio. Mažesnis ar didesnis būrelis žmonių laukdavo idėje, kad galėtų atvažiuoti ir padaryti tą degustacinį renginį. Ar iš tikrųjų yra svarbu, kad jūs darot šokoladą, o ne, pavyzdžiui, kokį jogurtą?
Man asmeniškai tai yra nu, kritiškai svarbu. Aš žinau, ką aš darau ir žinau, kodėl aš tai darau. O dėl... aš tai visada sakau, kad mes esam atviriausias cechas Lietuvoje. Praktiškai. Apart dviejų, trijų paslapčių, kurių mes niekada neišduosim. Bet dalis mūsų veiklos iš tiesų yra edukacija. Dalis mūsų veiklos yra šokolado vartojimo kultūros skatinimas. Už kurį mes tiesiog pinigų negalim, arba galim tik tiek, kiek išlaikyti tą veiklą, iš principo, reikalinga. Va, bet jinai yra svarbi ir kritiškai svarbi. Man netgi šiandien važiuojant atgal iš Gedraičių kilo tokia mintis, kad reiktų sukurti šokolado asociaciją, Lietuvos šokolado gamintojų asociaciją. Ir iš tiesų mestis politą ir skatinti šokolado vartojimo kultūrą apskritai Lietuvoje. Ir duoti žmonėms suprasti, duoti skirtumus pajausti, atvežti specialistus kitų šalių, dalintis patirtim ir panašiai. Tai čia būtų toksai...
Ar yra jau toks modelis kažkur užsienį ir jūs norite jį perkelti ar čia kurti nuo pradžių? Nu, aš tikiu, kad vyno klubas perima tradicijas iš prancūzų vyno klubų ir Lietuvoje jie nekuria savų ritualų ir tradicijų.
Yra, aš nežinau, matot, iš kitos pusės aš po to tą mintį pat savo paneigiau, nes iš tiesų tas turi gimti iš organiškai. Nors jie gali prikurti daug asociacijų, daug lozungų prisakyti, bet tas turi funkcionuoti. Nu, realiai atneš naudą kažkokią, tai... Yra amerikiečiai, iš tiesų gamintai pasidarė tokį reiškis asociaciją. Nežinau, kiek jinai dabar gyvybinga, bet tame prasmės aš matau kažkiek. Ir būtų įdomu, iš tiesų, kad apskritai aš kažkaip, gal aš naivolis, bet aš vis tiek tikiu ir kiek man teko susidurti, bent jau iki šiol, visi šokolado industrija dirbantis nuo kraft iki rūtos iki kitų šokolado gamintojų, visi kažkaip taip betarpiškai, gan draugiškai, gan taip kolegiškai bendrauja su interesu viens į kitą. Tą galima būtų iš tiesų perkelti ant kažkokio pagrindo.
Kažkokia visuomeniai skirta veikla, ar ne?
Nu, suprantat, tiesiog kad nu, tas energijai kažkaip atsirastų ir mes ją sukoncentruotume ir paleistume toliau į šokolado kultūros skatinimą.
Palankus vėjas. Tomantas Užpalis. Chocolate Naif. Įkūrėjas ir generolas.
Jo, berods...
Generolas. Gerai, aš net sunkiai prisimenu, kaip mes čia nusprendėme pristatyti Domantą, bet iš tikrųjų mes kalbame ne apie karą ir labiau norėtume kalbėti kuo giliau ir kuo intensyviau apie šokoladą. Ir jeigu jūs kalbėjote apie tai, kaip palyginti skirtingas gamyklas, tai reiškia, kad belgų šokolado gamykla niekada neprilygs Chocolate Naive, tai gal prilygs jūsų produktas, kaip atskirti kokybišką šokoladą, yra kažkokie kriterijai.
Yra nemažai kriterijų iš tiesų, čia jums reikėtų kažkada ateiti pas mus šokolado degustaciją, kad visą tą reiškia.
Aš tai priėmu kaip kvietimą.
Tai jūs priimkite kaip kvietimą. Ir iš tiesų yra keletas esminių dalykų, vis tik tai yra svarbu žaliavų kilmė. Iš kokių žaliavų tu gamini produktą, kaip tu jį gamini, kokiu būdu gimsta šokolado plytelė. Taip pat meistristė tos kakaos upelės apdarojimo, kaip tie skrūdinį, kokias laipsnis, kiek ten proporcijas, kokias reiškias receptai yra nustatytos, kiek laiko tai evoluoja, kokia plytelė spalva atspalvis, kaip jinai kvepia, kaip jinai lūšta, koks ten pirminis antrinis poskonis, koks yra tas galutinis poskonis, kiek jis yra ilgas.
Čia yra kažkokių matų, nes ką jūs kalbate, tai labai abstraktu, tu negali pasinaudoti tuo patarimu ir pasakyti, kad vat rytoj, kai pirksiu parduotuvėje šokoladą, tai aš jau tuos saldainius apžiūrėsiu, paragausiu ir ką turėčiau atkreipti dėmesį.
Sunku matyti, bet visi kažkaip dabar žiūri visi ten tos procentus ar ten daugiau, mažiau procentų, kas nėra iš tiesų kriterijus labai didelis. Nu, jis yra vienas iš kriterijus, bet jis nėra esminis kriterijus. Vėlgi, čia yra gamintojo reikalas, kiek jis informacijos atiduoda ant pakuotės. Pavyzdžiui, atiduodam labai daug. Mes rašom, pavyzdžiui, skrūdinimo lygį, bet čia naujojo kolekcijos šokolado rašysim, skrūdinimo lygį, malimo laiką, kakavos pupelių genetiką.
Genetika? Pupelių genetika?
Taip, nes kiekviena pupelė, kaip ir vynogės, kaip ir kavos pupelės, kiekviena turi savo subtilumus, tas vadinamas terroir.
Nes man genetika tai reiškia, kad mes kaip žmogų galime nuskanuoti jo DNR ir padaryti nuotrauką, kas jau įmanoma
taip,
dabar.
Taip, tas irgi vyksta, tarkim pavyzdys.
Bet dauguma lietuvių to neturi, tai kam jiem kavos pupelės genetinė informacija?
Na, jeigu jie net patį savo neturi, tai čia jų yra tamsų klausimas.
Suprantu, kad generolai turi tokius dalykus, tai jiem nekyla klausimas.
Nu, aš turiu savo genealoginį medį, tai čia bent jau
čia tiek. Toli gražu. Toli gražu
aš ten nedaug. Labai pasavę daug žinoti, nenoriu. Nieko ten gero nesužinočiau. Bet
mat kavos pupelį, tai paieškoti galima.
Kakavos pupelė, tai iš tiesų yra įdomu, nes labai skiriasi ir svarbu genetika, nes jeigu mes kalbam apie skonius, jų subtilybės ir skonio kontrolę, tai genetika yra vienas iš svarbiausių elementų, iš tiesų švaresnė maišyta, kas dominuoja, kokį. Ko tu gali maždaug tikėtis ir vartotojai po truputį jie daugiau šviečiasi ir jiems tampa svarbu iš tiesų. Gal Lietuvoje mažiau, bet
užsienio. Tai ta informacija buvo pateikta ne dėl to, kad jūs nusprendėte ją pateikti, bet dėl to, kad vartotojai ateina ir klausia, kad mes.
Ne, iš tiesų vartotojai. Vėlgi, čia labai ta maža dalis, tai reiškia šokolado snobai, kurie galbūt čia domautųsi, net reikėtų iš tiesų žinoti, suformuluoti klausimą, kas galvoja apie šokolado genetiką, kol kas niekas. Tai, bet čia yra ta edukacijos mūsų dalis yra, vartotojai skatinti domėtis tokiais liktais lakoniškais tokiais parašymais, vartotojas jam kyla smalsumas.
Tai dabar maisto pramonėje labai populiaru gaminti ekologiškus produktus. Tai reiškia, kad mes vis bandėme pritaikyti maisto pramonėje įvairias technologinės pažangos įrankius, priemonės ir galų galę supratome, kad visa tai kenkia pačio maisto produkto žaliavoms ir kad galutinis produktas, kurį mes gauname, yra mažiau sveikas mums. Tai tuo tarpu, kalbant apie šokoladą, ar yra galimybė sakyti, kad yra ekologiškas ir neekologiškas šokoladas?
Yra ekologiškų ir neekologiškų šokoladų. Vėlgi, žodis ekologiškas, tai turbūt dabar labiausiai nuvalkytas žodis maisto industrijai.
Gerai, kaip teledų reklamai galim pamparam pakeisti.
Bet ką aš noriu pasakyti, iš vienas pusės tai aktualu tik tiek, kiek tas reiškia, prekinis ženklas ekologiška, jis aktualus tik tiek, kiek tas yra aktualu valgytojui. Bet jeigu jūs norite iš tiesų žinių ir informacijos ir supratimą apie produkto švarumą, tai tiesiog noriu pasakyti, kad šokoladė, kakavos ūkininkai, jie dažniausiai neturi pinigų pirkti chemikalus trašoms naudoti. Tai tas produktas pats savęs yra švarus ekologiškas, bet jie neturi pinigų, netgi jeigu jie ir norėtų apie tai pranešti, bet jie neturi pinigų sertifikavimui.
Tai kalbant apie kakavos pupelės, o visa kita, sviestas?
Tai ką aš noriu pasakyti, kad mūsų iš tiesų labiausiai domina skonės savybės. Visai, jeigu mums skanu, tai gali būti ekologiška, tai gali būti neekologiška, tai gali būti ekologiška, nesertifikuota, tai gali būti biodinaminis, bet mums iš tiesų pagrindinis kriterijus yra galutinis skonis. Tai jeigu mus netenkina ekologiškos kakavos pupelės, o mus tenkina neekologiškos kakavos pupelės pagal skonį, tai mes rinksimės neekologiškos kakavos pupelės.
Nes gerai, mums... tai jeigu skonis yra pagrindinės rodiklis ir vedlys jūsų produkto inovatyvumui ir turbūt gerėjimui, tai kur veda tie skoniai? Turiu omeny, kaip jie varijuoja, kokios inovacijos skonių spektre yra?
Ten, žinot, yra visas skonių ratas ir kaip kitom žaidime pasuki ir ties kažkuo sustoja. Iš tiesų yra 7 skonių grupės. Yra, reiškis, šokoladas gali turėti vaisinį, riešutinį, gėlių, žolių, tabako, taurių gėrimų,
kavos. Yra žmonių, kurie renkasi tabaką?
Tabakas jis gali būti peleninės poskonis arba gali būti gero kubietiško cigaro poskonis. Tai yra nu, 2 skirtingi tabakai, kaip suprantama.
Tai jūs tabakai maišote
ne,
į masę?
Aš kalbu apie poskonis, natūraliai, kurie egzistuoja kakavos pupeliai. Ten yra virš 800 skonio komponentų. Tai yra praktiškai pats sudėtingiausias savo skonio komponentais augalas žemėje. Dėl to šokoladas niekada neatsibos, nes jis per daug sudėtingas žmogaus burnos palėtėjai. Ir tu kiekvieną kartą gali užčiuopti skirtingus niuansus. Tai, bet ką mes ir darom iš tiesų, mes tiesiog nurengiam šokoladą maksimaliai, mes nebededam vanilės naujai kolekcijai, mes, tai yra pagrindiniai 3 elementai, kakavos pupelės, kakavos sviestas ir cukrus, tai yra ir viskas. Ir visas grožis yra iš tiesų kakavos pupelė ir kaip jinai atsiskleidžia ir ką jinai parodo iš savęs ir kaip, pavyzdžiui, Madagaskaro kakavo pupelė skiriasi nuo Venezuelos, skiriasi nuo Nikaragos, skiriasi nuo Džavos.
Ir tą įmanoma pajusti žmogui, kuris nėra degustatorius?
Tai absoliučiai įmanoma pajusti, nes jos absoliučiai skiriasi. Aišku, reikia šiek tiek to vedlio, kuris užvestų, galbūt sunku kartai žmonėm įvardinti, vat jaučiu, čia tikrai žinau, bet nemoku apibūdinti.
Bet žodžių net nėra tam sugalvota.
Bet tu, jutimiškai, tu tą tikrai jauti skirtumą. Ten vienos tikrai akivaizdžiai citrusiškai rūkščios, kitos ten, aiškiai, išreikštų šokolados skonio. Ir labai, iš esmės yra didžiuliai skirtumai.
Tai, kas iš tikrųjų kvepia tokia sudėtinga alchemija, panašu į kažkokį tikėjimą tais dalykais, kurie negali būti papasakoti ir turi būti pajusti.
Taip ir ačiū labai.
Ačiū iki kitų kartų.